რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაბრაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისში 18 საათია, ჩვენ მოუწყებლობა გრძელდება საღმოს თავისუფლებით. საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემით, რომელსაც დაიწყებთ მარიამ ჭიაურელის ახალი ამბების გამოშვებით.
თავარი ახალი ამბები მოკლედ. პოლონეთის პრეზიდენტმა საქართველოს ახსენა ნატოს ღიაკარის პოლიტიკაზე საუბრისას. აზერბაიჯანში მიმართავენ ზომებს ეროვნული ვალუტის გასამყარებლად. პაკისტანში აფეთქებამ შეიწირა 11 ადამიანი. ერაყის პოლიცია ეძებს ბაღდადში დაკარგულ 3 ამერიკელს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ბრწყინვალედ. პოლონეთის პრეზიდენტის ანჯეი დუდას აზრით, ნატომ ვარშავის სამიტზე უნდა გააგზავნოს მკაფიო სიგნალი, რომ ეს სიგარი ღია. დუდა ამოწოდებით გამოვიდა ბრიუსელში ნატო შტაბინაში ვიზიტის დროს. ვარშავა წელს ივლისში უმასპინძლებს ნატო სამიტს. ალიანსის ღია კარის პოლიტიკის კონტექსტში ანჯეი დუდამ საქართველოს ახსენა.
რაც შეეხება სამიტს, ვფიქრობ აგრეთვე საჭიროა მკაფიო სიგნალის გაგზავნა, რომ ნატოს კარი ღიარჩება. საჭიროა ასევე განხილულ იქნეს სამიტში ჩვენი პარტნიორების მონაწილეობა. იმ ქვეყნებისა, რომლებიც დღეს მჭიდროდ თანამშრომლობენ ნატოსთან და რომლებიც ვიმედოვნებ მომავალში ნატოს წევრები გახდებიან. პირველ რიგში ვგულისხმობ შვედეთს, ფინეთსა და ავსტრალიას. უნდა დავამატოთ ქვეყნები, რომლებიც მჭიდროდ თანამშრომლობენ ნატოსთან: იორდანია და საქართველო. მაგრამ სამიტისა და უსაფრთხოების არქიტექტურის კონტექსტში ასევე არ უნდა დავივიწყოთ მოლდავეთი და
უკრაინა.
განაცხადა პოლონეთის პრეზიდენტმა. მანვე ნატოს მოუწოდა აღმოსავლეთ ევროპაში მნიშვნელოვანი რაოდენობის სამხედროებისა და სამხედრო აღჭურვილობის განთავსებისგან აგრესიულად მოქმედი რუსეთისგან, პოლონეთის და მთლიანად რეგიონის დასაცავად. ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა აღნიშნა, რომ პოლონეთი არ დარჩება იმედ გაცრუებული ვარშავის სამიტის შედეგებით. საქართველოს პარლამენტის დელეგაცია, რომელსაც პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი ხელმძღვანელობს, რიგაში შეხვდა ლატვიის პრემიერ-მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელს ლაიმდოტა სტრაუიუმას. ლატვიის მთავრობის ხელმძღვანელმა საქართველოს მიულოცა ევროკავშირთან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციისთვის დადებითი დასკვნის მიღება. თავის მხრივ უსუფაშვილმა ყურადღება გაამახვილა ორი ქვეყნის მჭიდრო მეგობრულ ურთიერთობაზე.
ჩვენ პრაქტიკულად არ გვაქვს საკითხები, რომელზეც გვაქვს გაუგებრობა და ლატვია ჩვენ გვეხმარება ყველა მიმართულებით. ევროკავშირთან ინტეგრაციის წარმატებაში ძალიან დიდია ლატვიის წვლილი, იმიტომ რომ პოლიტიკური ლიდერებიც სხვადასხვა თარგმანი უწევების წარმომადგენლებით ჩვენ გვაძლევდნენ ძალიან მნიშვნელოვან რჩევებს და ეს გრძელდება.
აღნიშნა პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა დღეს ლატვიაში ვიზიტისას. აზერბაიჯანის პარლამენტმა დაამტკიცა ზომები ეროვნული ვალუტის მანათის გასამყარებლად, მას შემდეგ რაც გასულ თვეში მან დოლართან მიმართებით თავისი ღირებულების 13-ი დაკარგა. მანათის გასამყარებლად მიღებულ ზომებს შორის არის აზერბაიჯანიდან უცხოური ვალუტის გადინების შეზღუდვა. ბოლო ხანს აზერბაიჯანმა უცხოური ვალუტის რეზერვების 9-ზე მეტი დახარჯა ნავთობის გაიაფების ფონზე მანათის გასამყარებლად. ნავთობსა და გაზზე მოდის აზერბაიჯანის სახელმწიფო შემოსავლები ლების 75%. ირანის უზენაესი სასულიერო ლიდერი აიათოლა ალი ხამენეი მთავრობას მოუწოდებს ყურადღებით ადევნოს თვალი ბირთვულ პროგრამაზე შეთანხმებით უცხო ქვეყნების მიერ ნაგისრი ვალდებულებების შესრულებას. დღეს პირველ საჯარო განცხადებაში, მას შემდეგ რაც გასულ კვირის მიწურულს მოქმედება შეწყვიტა ირანისთვის დაწესებულმა საერთაშორისო სანქციებმა, აიათოლა ხამენეი გამოთქვამს პესიმიზმს ბოლო დღეებში ზოგი ამერიკელი პოლიტიკოსის განცხადების გამო. ის არ აკონკრეტებს გულისხმობს. აიათოლა ხამენეი თავის პოზიციას წერილობით აწყობინებს პრეზიდენტ ჰასან როჰანის. 17 იანვარს, ანუ ერთ დღეში მას შემდეგ, რაც მოქმედება შეწყვიტა თეირანის წინააღმდეგ მიმართულმა სანქციებმა, შეერთებულმა შტატებმა ახალი სანქციები დააწესა. კერძოდ დაუწესა ირანის კომპანიებს და ინდივიდებს, რომლებსაც კავშირი აქვთ ირანის ბალისტიკური რაკეტების პროგრამასთან. პაკისტანელი ოფიციალური პირების განცხადებით, ქალაქ ფეშავართან პოლიციის ბლოკპოსტზე თავდასხმის შედეგად დაიღუპა 11 და დაიჭრა 20 ადამიანი. აფეთქება მოეწყო ფეშავარიდან ხიბერის უღელტეხილისა და მეზობელი ავღანეთისკენ მიმავალ გზაზე. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა იკისრა პაკისტანელი თალიბების ჯგუფმა. და ბოლოს, ერაყში ეძებენ 3 ამერიკელს, რომელთა ადგილსამყოფელი უკვე 13-ია უცნობია. ერაყელი პარლამენტარების ინფორმაციით სამივე მძევლადაა აყვანილი. პარლამენტის უშიშროებისა და თავდაცვის კომიტეტის წევრის მოჰამედ ალ-ქარბულის ცნობით, დაუდგენელმა შეიარაღებულმა პირებმა სამი ამერიკელი 16 იანვარს შეიპყრეს ბაღდადში, კერძო ბინაში.
ახალებები მოისმინეთ თქვენ, მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
პრესტუდიიდან გასცემას ოქროპერ რუხაძე უძღვება ძირას უსალო, მე მინდა გითხრათ ჩვენი თემები. რაზე გესაუბრებით 19 საათამდე დღეს? პირველი სიუჟეტი გიამბობთ იმის თაობაზე, თუ როგორ შედის პრეზიდენტისა და პრემიერ-მინისტრის ურთიერთობა ახალ ფაზაში.
ესაც პრინციპში პრეზიდენტი, რომელიც იყო ქართული ოცნების სახე, და შემდეგ ასე თქვათ, ნუ მან ცოტა დისტანცირება მოხდინა მართველი გუნდისგან და მან დაიჭირა სხვა პოზიცია და ამან გამოიწვია ქართული ფრუსტირება, თქვათ, აღმასრულებელი ხელისუფლების და ნუ ზოგადად ქართული ოცნების.
დღესვე შევეხებით თემას, რომელიც ამ კვირაში ასე ვთქვათ მნიშვნელოვანია. საქართველოს სამეგრელო ზემო სვანეთის საოლქო პროკურატურის უფროსი პროკურორის ვახტანგ ქირიას მკვლელობას, შემდეგ კი ბიძინა კუჭავას სიკვდილის თემას.
არსებობს საკმარისი კეთებულები უკვე გამოძიების მიერ მოპოვებული და იდენტიფიცირებული, რომელიც ადასტურებს, რომ სწორედ ბიძინა კუჭავამ მოკლა პროკურორი ვახტანგ ქირია.
ეს ვერსია, რომელსაც დაღუპულების ოჯახის წევრები არ ეთანხმებიან. დღესვე, როგორც წესი, ლევანდელ დღესვიფას მსვლელობა რეგიონებიდან, საქართველოს სხვადასხვა რეგიონიდან მოისმენთ რეპორტაჟებს. თავიდან ჯერ გიამბობთ იმის თაობაზე, თუ როგორ მოელიან გორის რეგიონში, მაგალითად ხიდისთავში, გაზიფიცირებას. უკვე რეგიონულ მასშტაბში კი ბიბლიოთეკებზე გიამბობთ. საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში ბიბლიოთეკების მდგომარეობა განსხვავებულია.
მიბრძანდით, ეგერ აკხვა ბიბლიოთეკა შებრძანდით, ნახეთ რა სიტუაცია, ეს გაიარეთ, რა ოთახები აქვს იგი დაბინძურე.
ასე კახეთში, ხდება ქუთაისში.
გეგვიძლია ელექტრონულად ნებისმიერმა მოიძიოს ის ინფორმაცია სამეცნიერო დარგში, რომელიც მას აინტერესებს, მთელი საქართველოს მასშტაბით, და შევიკვეთოს ეს ინფორმაცია, ჩვენ ელექტრონული ფორმით მივაწოდეთ მათ და ისარგებლებენ ადგილზე ბიბლიოთეკაში.
ქვაქვს საერთაშორისო პოლიტიკური თემები. გიამბობთ იმაზე, თუ როგორ განახლდა სომხეთში რუსი სამხედრო სასამართლო პროცესი, ის ეჭვმიტანილია ოჯახის წევრების დახოცვაში. ბოლოს კი ახალ ევროპას შემოგთავაზებთ. ახალი ევროპის თემა ნატო და პოლონეთია. ესეთია ჩვენი თემები დღეს. პრაღის სტუდიიდან, როგორც გვეკითხარით, პროგრამას ოქუპირ რუხაძე უძღვება. საქართველოს პარლამენტში პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილის ყოველწლიური მოხსენებით გამოსვლის თარიღის მოახლოებასთან ერთად წელსაც გაჩნდა კითხვა: მოუსმენს თუ არა საკანონმდებლო ორგანოში პრეზიდენტს პრემიერი? დარობის ახალმა მეთაურმა გიორგი კვირიკაშვილმა 18 იანვარს ჟურნალისტების კითხვაზე დაესწრება თუ არა პრემიერი მარგველაშვილის გამოსვლას, უპასუხა, რომ პარლამენტში პრეზიდენტის გამოსვლა აღარ უნდა იქცეს მითქმა-მოთქმის საგნად. პოლიტიკოსებმა კი პიროვნული ურთიერთობები უკანა პლანზე გადადონ. პრეზიდენტი მარგველაშვილი პარლამენტის წინაშე მოხსენებით საგაზაფხულო სესიის გახსნის შემდეგ გამოვაეკა გევანიშვილი გეტყვიდმეთს.
პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილს მედიასთან არ დაუზუსტებია მივა თუ არა პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილის ყოველწლიური ანგარიშის მოსასმენად პარლამენტში. თუმცა მან ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ დრო აიკლოს პოლიტიკურმა ტემპერატურამ და სახელმწიფო ინსტიტუციების ურთიერთობა პიროვნულ ურთიერთობებზე აღარ იყოს დამყარებული.
ეს საკითხები აღარ უნდა იყოს მითქმა-მოთქმის და დღის მთავარი თემების საგანი. მე მგონია, რომ არსებობს საქართველოში ინსტიტუციები და ინსტიტუციებმა უნდა იმოქმედონ ისე, როგორც ინსტიტუციებში შეეფერება და აქ პიროვნული ურთიერთობები უნდა გადავდოთ გვერდზე და მე ვფიქრობ, რომ ეს ასე უნდა იყოს იმისათვის, რომ დავამშვიდოთ სიტუაცია, მაქსიმალურად დავწიოთ პოლიტიკური ტემპერატურა და კონცენტრირება მოახდინოთ გაცილებით უფრო მნიშვნელოვან საკითხებს.
საქართველოს პრეზიდენტი საკანონმდებლო ორგანოს წინაშე წლის შემაჯამებელ ანგარიშს, როგორც წესი, თებერვალში წარუდგენს ხოლმე. შაშანა მთარიღმა მარტში გადაინაცვლა. მაშინდელი პრემიერი ირაკლი ღარიბაშვილი პრეზიდენტის მოსასმენად პარლამენტში არ მისულა. როგორი იქნება პრეზიდენტისა და ახალი პრემიერის თანამშრომლობა და არსებობს თუ არა მათ შორის აზრთა სხვადასხვაობა? გიორგი კვირიკაშვილმა თავისი პასუხით ნაწილობრივ ამ ორ შეკითხვასაც უპასუხა. როგორც პოლიტოლოგები განმარტავენ, კონსოლიდირებული დემოკრატიის ქვეყნებში, სადაც სასამართლო აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლებები ერთმანეთისგან გამიჯნულია, მათ შორის ბალანსის შესანარჩუნებლად მუდმივად არსებობს ერთგვარი კონფრონტაცია. თუმცა, როგორც პოლიტოლოგი კორნელი კაკაჩია განმარტავს, ეს დაპირისპირება იდეებისა არასოდეს უნდა გადასცეს ინსტიტუციურ ჩარჩოებს, მათ შორის ბალანსი ქმნის მეტნაკლებად დემოკრატიული საზოგადოებისათვის აუცილებელ ფუნდამენტსაც. რა გვაქვს ამ დროს საქართველოში? კორნელი კაკაჩია მიიჩნევს, რომ საქართველოში ამ ურთიერთობა მზედმეტად ხილული პიროვნული დაპირისპირების ხასიათი შეიძინა.
სამწუხაროდ, ეს იგივე დაკავშირებულია ალბათ ჩვენ პოლიტიკურ კულტურასთან, რომელიც უფრო ეყნობა არა თქვა ინსტიტუციების კონფრონტაციას, არამედ უფრო პიროვნულ კონფრონტაციას, და ხშირად ეს კონფრონტაციური კულტურა ხელს უშლის იმას, რომ თქვა ჩამოყალიბდეს ბლიერი ინსტიტუტები, მათ შორის თქვა პრეზიდენტის ინსტიტუტი, თქვა იგივე პრემიერ-მინისტრის თქვა ინსტიტუტი, რომელიც თქვა კონსტიტუციური ცვლილებების შემდეგ ცოტა გადასხვაფერდა. კი, არ უნდა იყოს პიროვნული თქვა წენა, ვის არ მოეწონა თქვა მეორე თქვა შტოს ხელისუფლების ხელმძღვანელის, არამედ ეს უნდა იყოს კონკრეტულ თემატიკასთან დამოკიდებულებაში და გამომდინარე იმ თქვა საერთო ეროვნული საკითხებიდან, რომელიც მნიშვნელოვანია ქვეყნისთვის.
დაპირისპირების მიზეზები შეიძლება ვეძებოთ: ერთი მხრივ საკონსტიტუციო ცვლილებებში, ძლიერი პრემიერი, სუსტი პრეზიდენტი, და მეორე მხრივ თავად ქართული ოცნების, როგორც პოლიტიკური ძალის შეგირდით მიმდინარე პროცესებში, გვეუბნება პოლიტოლოგი.
როდესაც პრინციპში პრეზიდენტი, რომელიც იყო ქართული ოცნების სახე, და შემდეგ ასე თქვა, ნუ მან ცოტა დისტანცირება მოხდინა მართველი გუნდისგან და მან დაიჭირა სხვა პოზიცია და ამან გამოიწვია ქართული ფრუსტრირება, თქვა აღმასრულებელი ხელისუფლების და ნუ ზოგადად ქართული ოცნების, და შემდეგ ეს გადავიდა ასე თქვა პიროვნულ რაღაც ჯიპში, სადგომაში, რომელიც პრინციპში მთლიანობაში უფრო დააზარალა აღმასრულებელი ხელისუფლება.
კონსტიტუციური სამართლის სპეციალისტი ვახუშტი მენაბდე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში მარტავს, რომ საკანონმდებლო ორგანოს წინაშე წლიური მოხსენების წარდგომა პრეზიდენტის კონსტიტუციური მოვალეობაა, ხოლო მისი გამოსვლის ფორმატს პარლამენტი ირჩევს. მაგალითად, ის წყვეტს მოხყვეს თუ არა პრეზიდენტის გამოსვლას დებატები. რაც შეეხება მთავრობის ვალდებულებას, დაესწრება თუ არა ის ამოვლენას?
პირდაპირ ვალდებულება მთავრობას არა აქვს დაესწროს მას, თუმცა ნორმალური კონსტიტუციური ურთიერთობის პრაქტიკა სხვადასხვა ინსტიტუტებს შორის მოიცავს პატივის თემას, რაც ნიშნავს იმას, რომ ეს მნიშვნელოვან მომენტებში, როგორც მაგალითად პრემიერი პასუხება პარლამენტის წინაშე წლიური ანგარიშის დაფიქსირებაზე, ნუ პრეზიდენტი დაესწროს.
განმარტავს ვახუშტი მენაბდე. ის ასევე გვეუბნება, რომ მიუხედავად არარსებული საკანონმდებლო ვალდებულებისა, დაესწრონ ერთმანეთის გამოსვლებს პრეზიდენტი და პრემიერი. ეს დაუსწრებლობაც ზოგჯერ ჰგავს ერთგვარ დემარს, რაც თავის მხრივ მეტყველებს იმაზე, რომ ამ ურთიერთობაში რაღაც წესრიგში ვერ არის. რაც შეეხება პრეზიდენტის გამოსვლის თარიღს პარლამენტში, ზუსტი დღე ჯერჯერობით უცნობია. შეგახსენებთ, რომ შარშან წლიური მოხსენებით გიორგი მარგველაშვილი პარლამენტის წინაშე 31 მარტს გამოვიდა. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Don't need no dealer to keep you waiting around. Don't need no desperate late night road trip to the seedy side of town. Don't need no friend of a friend whose cousin knows a guy. Don't need to worry and fret and panic before you can finally get high. 'Cause boy, if you don't got that card, won't get very far, 'cause you got the medical marijuana blues. You say, doctor, help me please, got a headache, I'm tired and stressed out, and I can't get back to sleep. You say, doctor, help me please, I'm hearing voices and I'm things, and I need me a remedy. 'Cause boy, if you don't got that card, you won't get very far, 'cause you got the medical marijuana blues.
Oh, Blaine, you got a doctor?
Oh, yeah, man, I got all kinds of doctors.
Oh, yeah?
You just need money, you get any doctor you want to.
What's a good doctor?
I got Dr. Dre, you know Dr. Dre?
Uh-huh.
Yeah, he got some good stuff, man.
Oh,
he'll
yeah
make you feel good.
Ooh.
all the pills you need.
Oh, what about that Dr. Conrad Murray?
Oh, Doc, oh, that guy. Oh, man, stay away from that dude, man. He can't tell time with his shit, man.
Oh, okay.
No, I wouldn't go near that dude.
Oh, well, what was it, Dr. Dre?
Yeah, Dr. Dre, yeah. You can't hang with him, man. Say, doctor.
ავარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი გაცემა გრძელდება. გრძელდება სიუჟეტით, რომელიც შეეხება მკვლელობას, რომელიც შეეხება საქმეს, რომელშიც ჩანს უდანაშაულობის პრეზუმფცია ერღვევა. ოჯახის წევრები და ადვოკატები არ იზიარებენ გამოძიების ვერსიას იმის თაობაზე, რომ რადიო საქართველოს ხმის დამფუძნებელმა ბიძინა კუჭავამ თავი მოიკლა, ხოლო მანამდე წინასწარი განზრახვით მოკლა სამეგრელო ზემოსვანეთის საოლქო პროკურატურის უფროსი პროკურორი ვახტანგ ქირია. მიუხედავად იმისა, რომ გამოძიება არ დასრულებულა და ჯერ არაფერია ცნობილი, შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე მკვლელის ვინაობას დარწმუნებით ასახელებს. კუჭავას დაცვის მხარე უდანაშაულობის პრეზუმფციის დარღვევაზე ლაპარაკობს. გადაჭრით ვერაფერს ამბობს საქმეში ჩართული დამოუკიდებელი ექსპერტიც, ლელა კუნჯულია.
ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ სამეგრელო ზემო სვანეთის სამხარეო პროკურორი ვახტანგ ქირია მაღალი ალბათობით სწორედ საქართველოს ხმის დამფუძნებელმა ბიძინა კუჭავამ მოკლა, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ თავდაპირველად 17 იანვარს გამოაქვეყნა. 18 იანვარს საღამოს კი ტელეკომპანია მაესტროს ეთერში მინისტრის მოადგილე არჩილ თალაკვაძემ დარწმუნებით განაცხადა, რომ მკვლელის ვინაობა უკვე დასუსტებულია.
არსებობს საკმარისი კეცებულები უკვე გამოძიების მიერ მოპოვებული და იდენტიფიცირებული, რომელიც ადასტურებს, რომ სწორედ ბიძინა კუჭავამ მოკლა პროკურორი ვახტანგ ქირია. აქვე ხაზგასმით მინდა ვთქვა, რომ ის არ მოუკლავთ იმის გამო, რომ ის იყო პროკურორი.
არჩილ თალაკვაძის განცხადებით კუჭავამ ქირია სამარაუდოდ ძველი ახალი წლის შეხვედრის ღამეს მოკლა. ხოლო გვამი 16 იანვარს თბილისში ვაჟა-ფშაველას გამზირზე მე7 კვარტლის 24 კორპუსის ერთ-ერთ დაკეტილ ბინაში იქნა აღმოჩენილი. ეს ბინა ბიძინა კუჭავას ჰქონდა ნაქირავები. მოკლულს აღენიშნებოდა ბასრის საგნით მიყენებული ჭრილობები, ხოლო თავის არეში ცეცხლსასროლი იარაღით მიყენებული ჭრილობები არჩილ თალაკვაძემაც აღნიშნა და მანამდე შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებაშიც იყო აღნიშნული, რომ გვამის სისხლისგან დაცლის მიზნით აბაზანაში დამაგრებული იყო მასის ასაწევად საჭირო ეგრეთ წოდებული ტალი და გვამს ემჩნეოდა დანაწევრების მცდელობის კვალი. იქვე იქნა აღმოჩენილი მძიმე საგნების გადასატანად საჭირო გორგოლაჭებიანი ჩანთა და ელექტროხერხი. ეს საგნები გამოძიების თანახმად ბიძინა კუჭავამ რამდენიმე დღით ადრე ეგრეთ წოდებულ ელიავას ბაზრობაზე შეიძინა. ამ და სხვა სავარაუდო სამხილების არსებობის მიუხედავად ბიძინა კუჭავას ადვოკატები გამოძიების დასრულებამდე კატეგორიულად გმობენ შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის მიერ მტკიცებით ფორმაში გაკეთებულ განცხადებებს მათი დაცვის ქვეშ ყოფის ბრალთან დაკავშირებით. ადვოკატ ნათია გორგოდაძის თქმით, ბიძინა კუჭავა თავად არის ძალადობის მსხვერპლი და სიმართლეს არ შეესაბამება ვერსია იმის თაობაზე, რომ თითქოს მან 17 იანვარს თავი მოიკლა მას შემდეგ, რაც სამართალდამცველები მის კვალზე გავიდნენ.
ჯერჯერობით თავშევით აღმასთან დაკავშირებით სხეულის ზემოთ ნაწილის დაზიანებებზე და რომელ ნიშნებზე ვაკეთებთ აპელირებას, იქიდან გამომდინარე, რომ კუჭავას თვითმკვლელობის სიცოცხლე არ დაუსრულებია. ის ჩვენი ვარაუდით, ახლა ვარაუდის საუბრიზე უფლება გვაქვს შინაგან საქმეთა მინისტრის ბატონი არჩილ თალაკვაძე ძალიან ცუდი განცხადებებს აკეთებს და ცუდი მასალებს დებს. ამ შემთხვევაში ნამდვილად ირღვევა და ადამიანის უფლებები, უდანაშაულობის პრინციპი პირველ რიგში.
მაღალჩინოსნების მიერ გამოძიების დასრულებამდე მტკიცებით ფორმაში გაკეთებული შეფასებები მიუღებელია სასამართლო სამედიცინო ექსპერტ მაია ნიკოლეიშვილისთვისაც. ოჯახის მიწვევით ის 18 იანვარს ჩაერთო დამოუკიდებელი ექსპერტიზის პროცესში და როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, ბიძინა კუჭავას გვამის რამდენიმე საათიანი დათვალიერების შედეგად ამ ეტაპზე გადაჭრით არაფრის თქმა არ შეიძლება. ექსპერტიზის პროცესი სავარაუდოდ გაგრძელდება.
აბსოლუტურად სწორად მოიქცა ექსპერტი, რომელმაც პირველად ის გამოკვლევა აწარმოა. კანები ამოიღო სროლის მანძილის განსაზღვრისათვის, მარჯვენა საფეთქლის მიდამოდან და შემდეგ ამოიღო კანი ფეხის თითიდან მიმყენებელი საგნის დასადგენად. აბსოლუტურად სწორი მოქმედება, უბრალოდ მე საგნის დადგენის საშუალება აღარ მომეცა ბუნებრივია ამის გამო. ყველწარმოქმნელი საგნის თვისებები ვერანაირად უკვე აღარ დავადგინე. ადვოკატებთან მოხაზეთ, გავაკეთეთ მონახაზი, რომ გავაკეთოთ მოთხოვნა ჩემი მონაწილეობისა აი ამ კვლევებში, ლაბორატორიულ კვლევებში, და ეს ჩვეულებრივად შესაძლებელი იქნება. Ну, რა თქმა უნდა, პირველადი გამოკვლევისას ჯობია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში დაკარგული ინფორმაცია არ არის არცის. მე მანქანის დათვალიერება, რომელიც ახლა აუცილებლად დასათვალიერებელია, ნამდვილად იქ მოხდა თუ არა სისხლის კვლები, ვინსად იყო, როგორ იყო განლაგებული.
მიეცემა თუ არა მაია ნიკოლეიშვილს ბიძინა კუჭავას დაცვის მხარესთან ერთად დამოუკიდებელი ექსპერტიზის გაგრძელების საშუალება, ეს სავარაუდოდ 20 იანვარს გახდება ცნობილი. 19 იანვარს კი ბიძინა კუჭავას მეუღლემ მარინა ნიკოლოზაშვილმა სიმართლის დასადგენად ერთობლივი მოქმედებებისკენ მოუწოდა პროკურორ ვახტანგ ქირიას ოჯახის წევრებს, რომლებსაც ის ახლო ნათესავებად მოიხსენიებს. როგორც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი იტყობინება ზუგდიდიდან, ვახტანგ ქირიას ოჯახი გამოძიების დასრულებას ელოდება და წინასწარი შეფასებებისგან თავს იკავებს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
ხარი დაუჭერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. ჩვენსმინეთ სიხშირეზე FM 107.2 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
მეზონსელებო, ახალ ევროპას შემოგთავაზებთ დაახლოებით 35 ოდე წუთში პოლონეთი ნატოს მოუწოდებს სამხედრო წარმომადგენლობის გაზრდისკენ. ამ თემაზე ვისაუბრებთ. ჩვენი გადაცემა გრძელდება უკვე შიდა ქართლიდან რეპორტაჟით.
ჩვენ გავხდეთ ხვიდი ზმანია, ჩავხდეთ მუხრანა ბატონსა, თავსა და ვანგრიო.
სიმღერაში გაიგონებს სიტყვებს ხიდის თავს შეუკრათ პირობაო. ხიდის თავს მართლაც აქვს ახლა პრობლემა, ალბათ ნახევრად ხუმრობით, რომ გითხრათ ხიდისავლები არავის ბანს არ დაანტრევენ თავს, მაგრამ მოითხოვენ მათი სოფლის გაზით მომარაგებას. შიდა ქართლის რეგიონის გაზმომარაგების პროცესში საქართველოს მთავრობა განსაკუთრებულ უპირატესობას საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფლებს ანიჭებს. ამ პრიორიტეტის საწინააღმდეგო არაფერი აქვთ სხვა, მათ შორის ხიდისავის სოფლების ცხოვრებ, თუმცა ადგილობრივ და ცენტრალურ ხელისუფლებას ბუნებრივი აერით უზრუნველყოფას ისინიც თხოვენ. მით უმეტეს, რომ იგივე სოფელი ხიდისავი გორთან ახლოს მდებარეობს. ჩვენი კორესპონდენტი რეგიონში გოგა აფციაური განაგრძობს თემას.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხიდისავში ადგილობრივი მოსახლეობა გაზიფიცირების სამუშაოების დაწყებას მოითხოვს. მათ ხელმოწერებით შეაგროვეს და ადგილობრივ გამგეობას არაერთხელ მიმართეს, მაგრამ ამ დრომდე მხოლოდ დაპირებები ესმით. ხიდისავი გორიდან 5-6 კილომეტრით არის დაშორებული. ამიტომ სოფლის მცხოვრებლების აზრით სოფლამდე ბუნებრივი აირის მიყვანა დიდ სირთულეს არ უნდა წარმოადგენდეს. გარდა ამისა, ყოველდღიურად ძვირდება შეშადა ხიდისავლებს ნაკვეთებში დარჩენილი ნარგავების გაჩეხვა უწევთ.
მოთხოვნა ძალიან დიდი სურვილია, რომ ჩვენ გქონდეს გაზი ხიდისავში. უამრავ სოფლებს აქვს, შეთ სოფლებშია უკვე გაყვანილი გაზი, ძალიან მიუდგომელი სოფლებში. ჩვენ ზედვე ვარდგორზე და ჩვენ გვეკუთრის გაზი უნდა გქონდეს აუცილებლად. ეს ჩვენ ყოფას ძალიან შეამსუბუქებს. მოგეხსენებათ, ხა გათბობა გვინდა ზამთარში, საჭმლის გაკეთება თუ ყველაფერი შეშაც არ არის. ძალიან ძვირია და გაზი იქნებოდა ძალიან დიდი შეღავათი ხიდისავისთვის.
ყველას უნდა აქამდე ახლოს ავარ ქალაქთანა და არა გვა გაზი სხვა სოფლებში და ჩვენ არა გვა გადავაშავეთ იმისთან აი ამ ხალხმა.
დაგვპირდნენ რომ გაზი იქნება ჩვენ სოფელში, მართალია ქალაქთან ახლოა, მაგრამ ჯერჯერობით რეაგირება არ ყოფილა ამ საკითხთან დაკავშირებით და როგორც ჩემთვის ცნობილია, პროექტში ზის ხიდისავის გაზიფიცირება და ალბათ უახლოეს მომავალში იქნება ხელმოწერების შეგროვა და გამგეობაში იყვნენ გასულები ამ საკითხთან დაკავშირებით. შირებით და დაგვიპირდნენ რომ პროგრამაში ზის და როგორც ცნობილია კასპიდან უნდა მოხდესო სოფელ ნაწრეთიდან მილების გაყვანა და ალბათ მოხდება უახლოეს მომავალში სოფლის გაზიფიცირება.
ენერგეტიკის სამინისტრო კომპანიას ოკართან ერთად რეგიონის გაზიფიცირების სამუშაოებს ატარებს. ცენტრალური ხელისუფლებისთვის პრიორიტეტად ოკუპირებული ტერიტორიების მოსაზღვრე სოფლები ითვლება. ამიტომ სამუშაოები ჯერ იქ მიმდინარეობს. ხიდისავლებმა ბუნებრივი აირის მიწოდების მოთხოვნით ხელმოწერები ენერგეტიკის სამინისტროშიც გააგზავნეს, მაგრამ ჯერჯერობით პასუხი არ მიუღიათ. სოფელში მუნიციპალიტეტის გამგებლის წარმომადგენელი ნუგზარ ტლაშაძე აცხადებს, რომ მისთვის სამუშაოების დაწყების კონკრეტული თარიღი ცნობილი არ არის, თუმცა დაპირება არსებობს, რომ სოფლის გაზიფიცირება მოხდება.
ხელმოწერებიც გავაკეთეთ დაახლოებით 1-2000 ხელმოწერა გვაქვს გაგზავნილი პირადად სამინისტროში. ეს ცოტა გლობალური საკითხია. ამას ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი ვერ გადაწყვეტავს, რა თქმა უნდა. წყვეტავს ენერგეტიკის სამინისტროს სოკართან შეთანხმებით. ზუსტი თარიღი არ ვიცით. შეიძლება დიდი ალბათობით მემგონი წელს უნდა დაიწყოს.
გაზიფიცირების გარდა ადგილობრივი მოსახლეობა ხელისუფლებას მდინარე ტანას კალაპოტის გაწმენდას თხოვს, რომელიც ნარჩენებით არის დაბინძურებული. მათი აზრით, მდინარეზე ეკოლოგიური პრობლემების ახეზია და შესაძლოა ინფექციის წყარო იქცეს. ადგილობრივ ხელისუფლებაში აცხადებენ, რომ სოფლის პრობლემები ეტაპობრივად მოგვარდება.
მეზობელობა გოგა აფსიაური, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი, კი ამბობდათ საქართველოს ერთ-ერთი ცენტრალური სოფლის ხიდისთავის პრობლემებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Everything I say, little by little, only you know that I can see. Bit by bit, your love is slipping away from me. What you doing, baby? You know it ain't right. I wonder what you're doing that it takes all night. Little by see, bit by bit,
bit by bit,
your love is slipping away from me, yeah.
Get so disgusted when I try to kiss you, I just don't feel like I used to do. Little by little, only you know that I can see.
Your love is slipping away from me.
Радио თავისუფლება განაგრძობს თავის მაუწყებლობას 18 საათი და 30 წუთია. თბილისში დაპასუხისმგებლობა ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა ჩვენს ეთერში მარიამ ჭეურელია პრაღაში ჩემთან ერთად.
პოლონეთის პრეზიდენტი სანჯეი დუდას აზრით ნატომ ვარშავის სამიზნე უნდა გააგზავნოს მკაფიო სიგნალი, რომ ისი კარი ღიაა. ვარშავა წელს ივლისში უმასპინძლებს ნატო სამიტს ალიანსის ღია კარის პოლიტიკის კონტექსში ანჯეი დუდამ საქართველოს ახსენა. საქართველოს პარლამენტის დელეგაცია, რომელსაც პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი ხელმძღვანელობს, რიგაში შეხვდა ლატვიის პრემიერ-მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელს ლაიმდოტას ტრაიუიუმას. საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტს გიორგი ქადაგიძეს მისი თქმით იმედი აქვს, რომ წლიური მოხსენებით პარლამენტში მის გამოსვლას ბიურო საგაზაფხულო სესიის პირველსავის ხდომაზე დაგეგმავს. ქადაგიძეს წელს თებერვალში ამოეწურება ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის თანამდებობაზე ყოფნის ვადა. აზერბაიჯანის პარლამენტმა დაამტკიცა ზომები ეროვნული ვალუტის მანათის გასამყარებლად მას შემდეგ, რაც გასულ თვეში მან დოლართან მიმართებით ღირებულების მესამედი დაკარგა. ირანის უზენაესი სასულიერო ლიდერი აიათოლა ალი ხამენეი მთავრობას მოუწოდებს ყურადღებით ადევნოს თვალი ბირთვულ პროგრამაზე შეთანხმებით უცხო ქვეყნების მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას. პაკისტანელი ოფიციალური პირები ამბობენ, რომ ქალაქ ფეშავართან პოლიციის ბლოკპოსტზე თავდასხმის შედეგად დაიღუპა 11, დაიჭრა 20 ადამიანი. ერაყში ეძებენ სამ ამერიკელს, რომელთა ადგილსამყოფელი უკვე მესამე დღეა უცნობია. მაკედონიის პარლამენტმა დაამტკიცა პრემიერ-მინისტრის ნიკოლა გრუევსკის გადადგომა და მხარი დაუჭირა პარლამენტის დათხოვნას 24 თებერვალს. 24 აპრილს კი ვიგარეშე საპარლამენტო არჩევნები გაიმართება. იაპონიის საგარეო წყების ხელმძღვანელის განცხადებით, იაპონია განაგრძობს რუსეთთან მოლაპარაკებას მიუხედავად იმისა, რომ ორ ქვეყანას არ დაუდია სამშვიდობო ხელშეკრულება მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ.
მარიამ ჭეურელმა ახალი ამბები გაგაცნოთ. მოკლედ ჩვენი გაცემა გრძელდება რეგიონული მაცნით ყოველკვირეული რუბრიკით, რომელშიც საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან, დღეს კახეთიდან, სამეგრელოდან, ქუთაისიდან, ასევე რუსთავიდან ჩვენი კორესპონდენტები გიამბობენ. რომელიმე თემაზე დღეს თემა ბიბლიოთეკებია. საქართველოს ქალაქებსა და მუნიციპალიტეტებში 680 ბიბლიოთეკა მუშაობს. 64 მთავარი ან ცენტრალურია, 600-ზე მეტი კი საქალაქო, საბავშვო და სასოფლო. საბიბლიოთეკო დოკუმენტების სიგნალი ფონდის ჯამური რაოდენობა დაახლოებით 10 მილიონამდე ეგზემპლარი ყოფილა. მათ მოვლასა და სათანადო პირობების შენახვაზე ბიბლიოთეკების 1800-მდე თანამშრომელი ზრუნავს. ჩემმა კოლეგამ ჯიმშერ რეხვიაშვილმა, რომელიც არა მხოლოდ ჟურნალისტია, არამედ წიგნის ფასი სხვანაირადაც იცის, დღეს ეს თემა აირჩია. ჩვენი კორესპონდენტები ახლა რეგიონულ მაცნეში შემოგთავაზებენ სიუჟეტს იმის თაობაზე, თუ რა ვითარებაა ბიბლიოთეკების მხრივ საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში.
საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე 680 ბიბლიოთეკა ფუნქციონირებს, მათ შორის 64 მთავარი ან ცენტრალურია, 603 კი საქალაქო, საბავშვო და სასოფლო. საბიბლიოთეკო დოკუმენტების წიგნადი ფონდის ჯამური რაოდენობა დაახლოებით 10 მილიონამდე ეგზემპლარია, რომელთა მოვლასა და სათანადო პირობებში შენახვაზე ბიბლიოთეკების 1800-მდე თანამშრომელი ზრუნავს, თუმცა როგორც ირკვევა, უმეტეს მათგანს მძიმე პირობებში უწევ შრომა. ასეთი ვითარებაა გოდეხის რაიონში, რომლის ცენტრალური ბიბლიოთეკის თანამშრომლები არასათანადო პირობებში მუშაობენ. ცუდი ინფრასტრუქტურის გამო პრობლემები ექნებათ მკითხველებსაც. უფრო მეტი მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტის გიორგი ალადაშვილის სიუჟეტში.
ლაგოდეხის ბიბლიოთეკას ბევრი პრობლემა აქვს. ვიდრე ამ პრობლემებზე დეტალურად მოგიყვებით, გეტყვით, რომ ამ დროისთვის ბიბლიოთეკას არც ერთი თანამშრომელი აღარ ყავს. ყველა მათგანი რეორგანიზაციის პროცესის გამო სამსახურიდან არის გათავისუფლებული. მოვალეობას ასრულებს საბიბლიოთეკო გაერთიანების დირექტორიც, გათავისუფლებულთა შორისაა ნანა ღვედაშვილიც.
მთელი საბიბლიოთეკო სისტემა დაღუპილია. როგორ შეიძლება იქ დატო ისეთი ხალხი, რომელიც არ დადის სამსახურში, მათო ხელფას იღებენ, მოდიან თვეში ერთხელ და სპეციალისტები გაათავისუფლეს უმაღლესი ცოდნი.
ლაგოდეხში გამგეობას დაქვემდებარებული 3 IP ორგანიზაცია გაერთიანდა და რეორგანიზაციაც ამ პროცესს უკავშირდება. საბიბლიოთეკო გაერთიანების დირექტორი ლია ხაჩიძე გვეუბნება, რომ ლაგოდეხის ცენტრალურ ბიბლიოთეკაში 33 ადამიანი მუშაობდა და მომავალში მხოლოდ 20-მდე იმუშავებს.
32 ხელშეკრულება იყო ჩემს მიერ დადებული, აქედან 20-22 ხელშეკრულება ალბათ აღდგება. მაგრამ მე სამწუხაროდ არ ვიცი ადამიანური რესურსი რა იქნება.
რეორგანიზაცია რამდენიმე კვირაში დასრულდება, თუმცა ამავე პერიოდში ბიბლიოთეკაში დღეს არსებული პირობები რომ არ გაუმჯობესდება, ეს უკვე იცის სამსახურის ხელმძღვანელმა. ბიბლიოთეკა ამჟამად გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის კერძო საკუთრებაშია განთავსებული. ცალკეა ადმინისტრაციის ოთახი და სამკითხველო დარბაზი, ასევე წიგნსაცავი. ლაგოდეხის ამ ბიბლიოთეკაში სულ 30,000-მდე წიგნი ინახება. პირობები არასახარბიელოა, ფანჯრებზე პოლიეთილენის ფირია აკრული, იატაკი აყრილია, წიგნის თაროები რომ არ წაიქცეს ხშირად ამაგრებენ. ბიბლიოთეკაში შეშის ღუმელით თბებიან, ამიტომ ოთახებში კვამლის სუნია. მიუხედავად ამისა, ბიბლიოთეკას თვის განმავლობაში 500-მდე მომხმარებელი სტუმრობს. ადმინისტრაციას მომავლისთვის პირდებიან, რომ ბიბლიოთეკას ლაგოდეხის კულტურის სახლის შენობაში გადაიტანენ, თუმცა თავად კულტურის სახლის შენობა დაუსრულებელია. ის საბჭოთა პერიოდში აშენდა და რემონტი ვეღარ მოესწრო.
პერსპექტივა გახლავთ, ეს არის კულტურის სახლი, რომლის პროექტიც მუშავდება და აუცილებლად იქნება იქ საბიბლიოთეკო ფართი გათვალისწინებული და გაიჟღერა აგრეთვე მეორე ვერსია ყოფილი პირველი საშუალო სკოლის შენობამ, რომელშიც ეხლა ბინადრობს საბავშვო ბიბლიოთეკა ჩვენზე ცუდ მდგომარეობაში.
ვინ არიან ბიბლიოთეკის მომხმარებლები? ამ შეკითხვაზე ადმინისტრაციაში გვეუბნებიან, რომ თითქმის ყველა თაობა, განსაკუთრებით კი მოსწავლეები და აბიტურიენტები. დადიან თუ არა ლაგოდეხელები ბიბლიოთეკაში, მოუსმინეთ ჩვენ მიერ სახელდახელოდ ჩატარებულ მცირე გამოკითხვას.
მიბრძანდით, ეგერ აკხვა ბიბლიოთეკა შებრძანდით, ნახეთ რა სიტუაცია, ედ გაიარეთ, რე ოთახები აქვთ, იგი დაბინძურებს. ნორმალური რო იქნება ბიბლიოთეკა, დიდით შევა, პატარად შევა.
მე თვითონ ძალიან ხშირად დავდივარ, თუმცა კარგი იქნება, თუ ახალი ინფრასტრუქტურით უფრო მოწესრიგდება ბიბლიოთეკა და უფრო თანამედროვე და კომფორტული გახდება მომხმარებლისთვის.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში სულ 20-მდე ბიბლიოთეკა, აქედან დიდი ნაწილი სოფლებშია, მათგან 8 არ ფუნქციონირებს და წიგნები ზოგ შემთხვევაში არასათანადო პირობებში, სოფლის ადმინისტრაციულ შენობებში ინახება. მიუხედავად პრობლემებისა, საბიბლიოთეკო გაერთიანება პერიოდულად წიგნადი ფონდის გაახლებას მაინც ახერხებს, ზოგჯერ შემოწირულობებით და ზოგჯერ სახელმწიფო პროგრამებით, თუმცა აქ საერთოდ ხელმიუწვდომელია ელექტრონული რესურსები. ეს პროექტი მხოლოდ იდეის დონეზეა, რომელიც როგორც საბიბლიოთეკო გაერთიანებაში გვეუბნებიან, განხორციელება სავარაუდოდ კიდევ დიდი ხანი არ უწერია. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
რა ვითარებაა ზუგდიდის რაიონში, რომლის მცხოვრებლებსაც ორი ბიბლიოთეკა ემსახურება: ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მთავარი ბიბლიოთეკა და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის თემის ბიბლიოთეკა, რომელიც სულ რაღაც 2 წლის წინ შეიქმნა. როგორც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ზუგდიდში თამარ ზანთარაია იტყობინება, ზუგდიდელი ბიბლიოთეკარებიც გაუმართავ ინფრასტრუქტურას და მწირ დაფინანსებას უჩივიან.
ქალაქის ცენტრალური ბიბლიოთეკა 1990 წლიდან ფუნქციონირებს და მისი წიგნების ფონდი 220,000. მკითხველთა რაოდენობა 4,000 უტოლდება. მუნიციპალიტეტის ბიბლიოთეკა კი 2014 წელს შეიქმნა. მას შემდეგ, რაც თვითმმართველობის რეფორმა განხორციელდა, ქალაქი და თემი გაიყო. 2 წლის წინ შექმნილ დაწესებულებაში ამ დროისთვის 10,000 წიგნი და 300-მდე მკითხველი ირიცხება. ქალაქის ბიბლიოთეკას სამსართულიანი შენობის მეორე სართულზე 580 კვადრატული მეტრის ფართი აქვს დაკავებული. მუნიციპალიტეტის კი საცხოვრებელი კორპუსის პირველ სართულზე ფუნქციონირებს და მის ხელმძღვანელობას ქირის საფასურად ყოველთვიურად 1000 ლარის გადახდა უწევს. დაწესებულებას არ აქვს საკმარისი ფართი და ვერ ახერხებენ წიგნების სურვილისამებრ განლაგებასაც. როგორც მუნიციპალიტეტის ბიბლიოთეკის დირექტორმა მადონა მაკაცარიამ რადიო თავისუფლებას განუცხადა, ახალი ფართის გადაცემას გამგეობისგან უახლოეს დღეებში ელოდებიან. ამჯერად მათი მთავარი პრობლემა სოფლებია. მუნიციპალიტეტის 42 სოფლიდან ბიბლიოთეკა მხოლოდ 17-ში ფუნქციონირებს. შენობები, სადაც ბიბლიოთეკებია განთავსებული, არ არის ადგილობრივი გამგეობის საკუთრებაში, რაც მათი აღდგენის პროცესს ხელს უშლის.
წერილი უკვე გაგზავნილი აქვს ეკონომიკის სამინისტროში, რომ ეს ბალანსზე, ესე იგი, გადმოეცეს გამგეობაზე. მე თავისავად ჩვენ გადმოგვეცემას.
აცხადებს მადონა მაკაცარია. მისი ინფორმაციით, სოფლებშიც ბიბლიოთეკების უმეტესობაში წიგნების ფონდის შექმნა ფაქტიურად ნულიდან დაიწყეს.
დამპალი წიგნები წამოვიღეთ მაგალითად კახათის ბიბლიოთეკიდან. იქ შესახლებულები არიან დევნილები, აი ქათმები პირდაპირ ამ წიგნებზე ისხდნენ საქათმესავით ქონდათ.
სოფლებში ბიბლიოთეკარების ხელფასი 300 ლარი, ხოლო მუნიციპალიტეტის მთავარ ბიბლიოთეკაში მისი ოდენობა 1000 ლარამდე მერყეობს. ოდნავ მეტია სახელფასო ფონდი ქალაქში. მუნიციპალიტეტისგან განსხვავებით ქალაქის ბიბლიოთეკის შენობა გარემონტებულია. აქვს სამკითხულო დარბაზი, აღჭურვილია კომპიუტერებით, მაგრამ როგორც დირექტორი მანანა გვარამია აცხადებს,
რა თქმა უნდა, სრულყოფილი დამთხარ თანამედროვე დონეზე შეიძლება არ იყოს, იმიტომ რომ აბონემენტის საცავი არ აქვს გარემონტებული, მოწესრიგებული, რასაც სტანდარტები ევროპული ითხოვს იმდონებით.
ბიბლიოთეკებში ასევე განმარტავენ, რომ დადებითი ტენდენცია შეიმჩნევა მკითხველთა ზრდის თვალსაზრისით. მათი დიდი ნაწილი სტუდენტები და მოსწავლეები არიან. ბიბლიოთეკარ ინგა ქარჩავას თქმით, ყოველწლიურად ადგენენ ყველაზე მოთხოვნადი წიგნების სიას, რომელთა შორის ძირითადად არიან თანამედროვე მწერლები.
ძალიან პოპულარულია ქართველაშვილი, საზღვარგარეთ კონინზია ძალიან, კიზი ძალიან პოპულარულია, კინგი.
განსაკუთრებით მოთხოვნადი წიგნების სიაშია ინგლისელი მწერლის ჯოან როულინგის ჰარი პოტერის თემაზე შექმნილი წიგნების სერია მუნიციპალიტეტის ბიბლიოთეკაში. ამასთან მადონა მაკაცარიას სიტყვებით, ხშირ შემთხვევაში მოთხოვნადია ის ავტორები, რომლებიც სასწავლო პროგრამაშია გათვალისწინებული. თამარ ზანთრაია, რადიო თავისუფლება, სუგდიდი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველ კვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. ქუთაისის საბიბლიოთეკო ქსელის 12 ფილიალში 1,300,000-ზე მეტი წიგნი ინახება. წიგნებით სარგებლობისათვის კი მკითხველს 118 თანამშრომელი ემსახურება. როგორც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ქუთაისში თათა კაჭკაჭიშვილი ამბობს, წირი დაფინანსების მიუხედავად ბიბლიოთეკა ახერხებს როგორც ხელფასების გაცემას და კომუნალური ხარჯების გასტუმრებას, ასევე ტექნიკისა და ლიტერატურის შეძენას.
ილია ჭავჭავაძის სახელობის სამეცნიერო ბიბლიოთეკის განყოფილებებში მკითხველთა ნაკლებობას არ უჩივიან. თავად მკითხველები კი სხვადასხვა ასაკის და პროფესიის ადამიანები არიან და როგორც რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობენ, ბიბლიოთეკებში მათთვის საჭირო წიგნების უმეტესობა ხელმისაწვდომია. მომსახურების ხარისხი კი კარგია, რასაც ელექტრონული კატალოგის ფუნქციონირება ამარტივებს.
აბიტურიენტი ვარ და ჭრილების ხელმისაწვდომია მე პირადად რაც მაინტერესებს ის ყველაფერი.
ხატული ლიტერატურა გამომქონდა ძირითადად, გაშავშან გავწერვიანდი და წერს ძალიან ხშირად დავდივარ თითქმის ყოველ დღე შაბათკვირის გარდა, ჯერჯერობით რაც ვიკითხე აბსოლუტური უმრავლესობა ქონდათ ყველაფერი. ბევრი მეგობარი არის ისეთი, ვინც დადის ჩემთან ერთად ბიბლიოთეკაში.
ბიბლიოთეკის მომსახურებით სარგებლობ. ჯერ კიდე მაშინ, როდესაც ვიყავი სკოლის მოსწავლე, მე-11 კლასელი, მაშინ სარგებლობდი ქართველოლოგიის განყოფილების მომსახურებით. იქ იყო ყველა ის წიგნი, რომელიც მე იმ ეტაპისთვის როგორც აბიტურიენტ ჭირდებოდა. მე დაამთავრე ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა, ახლა უკვე ვარ დოქტორანტი. ამჯერად სარგებლობ აღმოსავლური კულტურის ცენტრის მომსახურებით.
როგორც ილია ჭავჭავაძის სახელობის სამეცნიერო ბიბლიოთეკის პიარ მენეჯერი ციცი ჩინჩიხაძე ამბობს, მიუხედავად იმისა, რომ ადამიანებისთვის წიგნების ელექტრონული ვერსიები სულ უფრო ხელმისაწვდომი ხდება, ბიბლიოთეკას მკითხველი მაინც ჰყავს და წიგნადი ფონდით ყველაზე ხშირად სტუდენტები სარგებლობენ. ციცი ჩინჩიხაძის ინფორმაციით, ბოლო რამდენიმე წელია მკითხველს ასევე საშუალება აქვს სასურველი ინფორმაცია ელექტრონული ფორმით მოიციოს და მას ადგილზე გაეცნოს.
შეგვიძლია ელექტრონულად ნებისმიერმა მოიძიოს ის ინფორმაცია სამეცნიერო დარგში, რომელიც მას აინტერესებს, მთელი საქართველოს მასშტაბით და შევიკვეთოს ეს ინფორმაცია, ჩვენ ელექტრონული ფორმით მივაწოდეთ მათ და ისარგებლებენ ადგილზე ბიბლიოთეკაში.
ილია ჭავჭავაძის სახელობის სამეცნიერო ბიბლიოთეკის დირექტორის ნარგიზ ჩოკოვაძის განცხადებით, ქუთაისში თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად ბიბლიოთეკის მხოლოდ ერთი ფილიალი აღჭურვილი, სადაც საბავშვო განყოფილებაა განთავსებული, თუმცა სხვა ფილიალებშიც მკითხველისთვის ხელსაყრელი გარემოა შექმნილი. საბიბლიოთეკო ქსელის ხელმძღვანელის განცხადებითვე, ბიბლიოთეკები ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტიდან ფინანსდება და გამოყოფილი თანხის დიდი ნაწილი ხელფასებს ხმარდება. მიუხედავად იმისა, რომ დაფინანსება დიდი არ არის, ბიბლიოთეკამ გასულ წელს მკითხველთა მოთხოვნის შესაბამისად 2,300-მდე წიგნი შეიძინა.
660,000 ლარი იყო ჩვენი ბიუჯეტი და მაგიდან 495,000 სახელფასო ფონდია. ძალიან დიდია შენობა, 12 ფილიალი. აი როგორ გავწუდებით იმას, რომ კომუნალური ხარჯი გადავიხადოთ, ცოტა ტექნიკა შევიძინოთ და რაც მთავარია, ვიყიდეთ 2,271 წიგნი. ჩვენ საბავშვო ლიტერატურას და ხატრული ლიტერატურაც არის, სამეცნიერო ლიტერატურა არის, სასწავლო ლიტერატურა არის, ყველა ტიპის ლიტერატურას ვყიდულობთ, რაც გამოვა.
Nargis Chogovadzis informatsiit mimdinare tsels dagegmilia Ilya Chavchavadzis sakhelobis sametsniero bibliotekis saukunovani shenobis rekonstruktsia. Damtkitsebuli proektis mikhedvit shenoba tanamedrove sistemebit aghichurveba, aseve ganakhldeba 6 sartuliani satsavis interieri da ik tsignebistvis saciro mikroklimati sheikmneba. Tata Kachkachishvili, Radio Tavisuplebistvis, Kutaisi.
Rustavshi tslebis tsin 18 biblioteka iqo. Gasuli saukunis 90-ian tslebshi bevri tsigni daikarga. Შემცირდა მკითხველთა რაოდენობაც. წლიდან წლამდე მცირდებოდა საბიბლიოთეკო ქსელის დაფინანსებაც. Როგორც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი დავით მჭედლიძე გვატყობინებს, ბიბლიოთეკების ადგილას ახლა კომერციული დაწესებულებებია გახსნილი, ან ადგილობრივი ხელისუფლების სტრუქტურები საქმიანობენ.
რუსთავში 5 ბიბლიოთეკა ფუნქციონირებს, აქედან 1 ცენტრალური და 3 საბავშვო. 5-ვე მერიის მიერ დაფუძნებულ რუსთავის საბიბლიოთეკო გაერთიანებაში შედის. სარგებლობენ თუ არა რუსთაველების საბიბლიოთეკო სერვისით, ამის გარკვევას რადიო თავისუფლება ქუჩის გამოკითხვაში შეეცადა. ზოგი ამბობს, რომ მისთვის საკმარისია ინტერნეტის საძიებო სისტემები. ზოგის თქმით კი რუსთავის ბიბლიოთეკებით სარგებლობს, მაგრამ ხშირად არა, მაგალითად მარი ხოფაძე, ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტი.
რუსთავის ბიბლიოთეკებითაც სარგებლო, მაგრამ ხშირად არა, რადგან სახლში მაქვს თითქმის ყველა ის წიგნი, რაც მჭირდება, ხოლო რომელიც არ მაქვს, მივდივარ ბიბლიოთეკაში და სარგებლო ბიბლიოთეკით. რუსთაველის ქუჩაზე არის ერთი ბიბლიოთეკა და მეორე ბიბლიოთეკა არის შარტავას ქუჩაზე.
ამბობს ანი კურტანიძე, რომელიც სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგისტრანტია და ფილოლოგიის პროფესიას ეუფლება. კიდევ ერთი რესპონდენტი მარი ხოფაძე კი, რომელიც ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტია, რუსთავის ცენტრალური ბიბლიოთეკის მომსახურების ხარისხზე საუბრობს.
კომპიუტერული სისტემა არის თვითონ იქ ცენტრალურ ბიბლიოთეკაში, თუ რამე ინფორმაციის მოძიება რამე თუ გინდა, შეგიძლია ისარგებლო კომპიუტერებით.
ოპერაციის შემთხვევაში ძინის უხარ და არ ხომია.
კი, რამდენჯერმე ინტერნეტში ვნახე რაღაც გარკვეული წიგნები, თუმცა ახალი წიგნები იყო, როგორც ვთქვი, ისინი გამოსული, მივედი ბიბლიოთეკაში და არც ერთ წიგნი არ ქონდათ.
როგორც რუსთავის საბიბლიოთეკო გაერთიანების დირექტორი თეა ჟვანი ამბობს, საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ გადავლილი ქარტეხილების მიუხედავად რუსთავის ბიბლიოთეკებმა წიგნის ფონდი შენარჩუნება შეძლეს. ფონდი ამჟამად 200,000-მდე ეგზემპლარს მოიცავს, ესენია როგორც მხატვრული, ისე საგანმანათლებლო და სამედიცინო წიგნები.
ქსელში ახლა ჩვენ რა მოგეთყოთ, მიახლოებით არის 176,030 ბეჭდური ეგზემპლარი. ყოველწლიურად ჩვენ ვამდიდრებთ ფონდს. ეს ფონდის გამდიდრება შემოდის მოსახლეობიდან, სურვილებით, უარების წიგნის აღრიცხვით. რაც უფრო მეტი მოთხოვნილება არის, ნუ ეს გამოცემებით ჩვენ ძალიან ისე აქტიურად თანამშრომლობთ ბეჭდურ გამოცემებთან, რომლებიც სისტემატურად გვიგზავნიან თავიანთ კატალოგებს.
თეა ჟვანია დასძენს, რომ შარშანდენი მონაცემებით რუსთავის ბიბლიოთეკი 9000-მდე ადამიანმა ისარგებლა, რაც 2014 წელს აჭარბებს. ბიბლიოთეკების ვიზიტორთა შორის ჭარბობენ სტუდენტები და სკოლის მოსწავლეები. ცენტრალურ ბიბლიოთეკაში გახსნილია ამერიკული კუთხეც, რომელიც საქართველოში ამერიკის საელჩოს მხარდაჭერითა და დაფინანსებით შეიქმნა. საელჩოსთან ყოველ წელიწად თანამშრომლობის მემორანდუმი ფორმდება, რომლის ფარგლებშიც საგანმანათლებლო ღონისძიებები ტარდება. როგორც რუსთავის საბიბლიოთეკო გაერთიანების დირექტორი თეა ჟვანია ამბობს, ბიბლიოთეკა გარდა იმისა, რომ ლიტერატურულ ღონისძიებებს მასპინძლობს, ასევე გამოსცემს ალმანახებს და სამოქალაქო აქტივობებშიც მონაწილეობს.
ბიბლიოთეკა აღარ არის ის ჩუმი ადგილი, სადაც მკითხველი მოდის, მოიტანა წიგნი და აუცილებლად წიგნი უნდა გაიტანოს, იმიტომ რომ კარგი ხმაურიანი ობიექტი გავხდით მეთქი, ვიძახი ხომ ხშირად, რომ ჩვენ ნებისმიერი ინფორმაციული წვდომა უნდა განვხორციელოთ. ძალიან ბევრი აქციებს ვეხმაურებით. პატარა მკითხველების შართულობას როცა ვახორციელებთ, ვცდილობთ, რომ ეს აქციური ფორმები, რომელიც არის თქვა დედამიწის დღეს, რომ რაღაც ის არის, ნუ ამ ბავშვებში ღვიდება ეს სიყვარული ბუნებისადმი, ეს აქტივობების შართულობისადმი, ეს გუნდური მუშაობის პრინციპები და ასე შემდეგ.
თეა ჟვანიას თქმით, აპრილში რუსთავში საბიბლიოთეკო ქსელი ტრადიციულ კვირეულს ჩაატარებს. გამართება ლიტერატურული საღამოები, მოეწყობა ადგილობრივ ავტორებთან შეხვედრა, გამართება ახალი გამოცემების პრეზენტაცია.
გადმოცემა რუსთავიდანამ რეპორტაჟით რეგიონული მაცნე დასრულდა, რომლის თემა დღეს საქართველოს ქალაქებსა და მუნიციპალიტეტებში არსებული ბიბლიოთეკა იყო. 680 ბიბლიოთეკა მუშაობს სულ საქართველოში. ჯიმშა რეხვიაშვილი უძღვებოდა რეგიონულ მაცნეს. რადიო თავისუფლება თავის მაუწყებლობას განაგრძობს უკვე საერთაშორისო პოლიტიკური თემებით.
რადიო თავისუფლება ყოველდღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
ჰეი, 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 ჰეი.
la protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 104-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ათემას განვაგრძობთ უკვე სომხეთის თემით. 18 მაისს სომხეთის შუადასავლეთში მდებარე ქალაქ გიუმრიში, სადაც რუსეთის 102 სამხედრო ბაზა განთავსებული, განახლდა ავეტისიანების ოჯახის ამოწყვეტაში ბრალდებული რუსი ჯარისკაცის ვალერი პერმიაკოვის სასამართლო პროცესი. სულ მალე დაზარალებულთა სამართალ მემკვიდრეებმა და მათ ადვოკატებმა აცილება გაუკეთეს მოსამართლეს, რომელმაც უარყო დაცვის მხარეს მოთხოვნა სასამართლო პროცესის საქალაქო სასამართლოში გადატანის თაობაზე. გობალი გლიკაძე.
გასულ კვირაში სომხეთის ქალაქ გიუმრიში, რომელიც ერევნიდან 120 კილომეტრის დაშორებით მდებარეობს, სამგლოვიარო ღონისძიებები გაიმართა, რომელზეც ასობით ადამიანმა მიაგო პატივი რუსი ჯარისკაცის მიერ დახოცილი ავეტისიანების ოჯახს. 2015 წლის 12 იანვრის ღამით რუსეთის 102 სამხედრო ბაზიდან გაქცეულმა დეზერტირმა ჯარისკაცმა ვალერი პერმიაკოვმა ავტომატით მოკლა ოჯახის 5 წევრი, მათ შორის 2 წლის გოგონა. ოჯახის მეექვსე წევრი, 6 თვის ბიჭი კი 1 კვირის შემდეგ საავადმყოფოში გარდაიცვალა დეზერტირის მიერ ავტომატის დანით მიყენებული ჭრილობების შედეგად. მგელობაში ეჭვმიტანილი 18 წლის ვალერი პერმიაკოვი მალევე სომხეთ-თურქეთის ბაზაზე დააპატიმრეს. გავრცელებული ცნობებით ეჭვმიტანილმა სამხედრო ბაზის ხელმძღვანელობას უთხრა, რომ იგი ავეტისიანების ოჯახში ფულის მოსაპარავად შევიდა, რადგან მისთვის აუტანელი გახდა სამხედრო სამსახური და უკან რუსეთში დაბრუნება სურდა. აგვისტოში რუსეთის სამხედრო სასამართლომ პერმიაკოვი დამნაშავეცნო დეზერტირობაში, საბრძოლო იარაღისა და აღჭურვილობის მოპარვასა და ცეცხლსრული იარაღის უკანონო ტარებაში და მას 10 წლით პატიმრობა შეუფარდა. რაც შეეხება მკვლელობის საქმეს, რუსეთის სამხედრო სასამართლომ მისი განხილვა სომხეთის ხელისუფლებას გადაულოცა. თუმცა თავად სასამართლოს ხდომა რუსეთის სამხედრო ბაზის ტერიტორიაზე ტარდება, რასაც საზოგადოების მხრიდან არაერთი საპროტესტო აქცია მოჰყვა. თუმცა უშედეგოდ. ხდომის ჩვეულებრივ სასამართლოში გადატანის შესახებ დაზარალებულთა სამართალ მემკვიდრეების ადვოკატების მოთხოვნა მოსამართლე მოვსესიანმა 18 იანვარს კიდევ ერთხელ უარყო. ხოლო მას შემდეგ, რაც ადვოკატებმა მოსამართლეს აცილება მოსთხოვეს, მოვსესიანმა პროცესი 28 იანვრამდე გადადო.
სასამართლო ხელს უწყობს არაეფექტიან გამოძიებას, რადგან განსაზღვრული პერმიაკოვი იძულებული გახდება სასამართლოზე სიმართლე თქვას. შესაბამისად, სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომ გამსვლელის ხდომა რუსეთის სამხედრო ბაზის ტერიტორიაზე მოხდეს, პატივცემულმა მოსამართლემ შესაბამისად უნდა დაასაბუთოს, რადგან ჩვენ ამას სომხეთის რესპუბლიკის კომპეტენტური ორგანოებისადმი და მათ მიერ საკუთარი უფლებამოსილების განხორციელების მიმართ უნდობლობა მივიჩნევთ.
განცხადა დაზარალებულთა სამართალ მემკვიდრეების ერთ-ერთმა ადვოკატმა არტურ საკუნეცმა. მკვლობაში ბრალდებული რუსი ჯარისკაცი, რომლის უფლებებსაც სახაზინო ადვოკატი იცავს, ადრე თანახმა იყო მისი სასამართლო ბაზის გარეთ გამართულიყო, თუმცა პერმიაკოვმა მოგვიანებით შეცვალა გადაწყვეტლება და განაცხადა, რომ სამხედრო ბაზის ტერიტორიაზე თავს უფრო დაცულად გრძნობს. დღეისათვის რუსეთის გიუმრის სამხედრო ბაზაზე 3000 რუსი ჯარისკაცი მსახურობს. 1941 წელს დაარსებული სამხედრო ნაწილი გიუმრიში საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგაც განაგრძობს არსებობას, როგორც 102 სამხედრო ბაზა. 1990-იანი წლების შუაგულში ხელმოწერილი ონხრივი შეთანხმების თანახმად რუსეთის ბაზის ყოფნის ვადად 25 წელი განისაზღვრა. სომხეთში ამ წლებში რუსეთის სამხედრო ყოფნასთან დაკავშირებული რამდენიმე გახმაურებული დანაშაული მოხდა. 1999 წელს მთვარმა რუსმა სამხედრო ოფიცერმა გიუმრის ბაზაში სროლა ატეხა, მოკლა 2 კაცი და დაჭრა 3. 2013 წელს ბაზის სასროლეთის ტერიტორიაზე უპატრონოდ მიტოვებული ასაფეთქებელი მოწყობილობის აფეთქების შედეგად 2 მოზარდი მოკვდა. გასული წლის მარტში გიუმრიში სომეხმა ჯარისკაცმა დაამთავრა სიცოცხლე თვითმკვლელობით. ნოემბერში კი რუსეთის სასაზღვრო სამსახურში მყოფი 31 წლის სომეხი ახალგაზრდა ჩამოხრჩობილი იპოვეს შირაკის რაიონის სოფელ გუშანგუკში. ამ ინციდენტების მიუხედავად სომეხთა უმრავლესობა, რომელიც თურქეთსა და აზერბაიჯანს საფრთხის წყაროდ თვლის, რუსეთის სამხედრო ბაზაში ქვეყნის უსაფრთხოების მთავარ გარანტს ხედავს. ნაწილი კი გიუმრიში განთავსებულ რუსეთის 102 სამხედრო ბაზას მნიშვნელოვან ადგილობრივ დამსაქმებლად მიიჩნევს. თუმცა ჯარისკაც პერმიაკოვის მიერ ავეტისიანების ოჯახის ამოწყვეტის შემდეგ გიუმსა და ერევანში გაიმართა რამდენიმე საპროტესტო აქცია, რომლის მონაწილეებმაც გააპროტესტეს მათ ქვეყანაში რუსეთის სამხედრო ბაზის არსებობა და მკვლელობის საქმის სომხეთის სასამართლოში განხილვა მოითხოვეს.
კობალი გლიკაძე, გიამბობდათ. 18 მაისს სომხეთში რუსეთის სამხედრო ბაზაზე განახლდა ავეტისიანების ოჯახის ამოწყვეტაში ბრალდებული რუსი ჯარისკაცის პროცესი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი მაუწყებლობა ახალი ევროპით გრძელდება. პოლონეთი ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსს მოუწოდებს სამხედრო წარმომადგენლობის გაზრდისკენ აგრესიულად მოქმედი რუსეთისაგან პოლონეთის და მთლიანად რეგიონის დასაცავად. დღეს პოლონეთის ამ მოთხოვნას ეხება ყოველკვირული პროგრამა ახალი ევროპა, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა მოუსმინეთ მას.
პოლონეთი სულ რამდენიმე თვეში ივლისში უმასპინძლებს ნატოს სამიტს და ახლავე ცხადია, რომ მოითხოვს გადაწყვეტილების მიღებას ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპაში ალიანსის სამხედრო წარმომადგენლობის გაზრდის შესახებ. პრეზიდენტმა ანჯეი დუდა მოშაბათს ბრიუსელში ნატო შტაბინაში ვიზიტისას თქვა, რომ ვარშავა საჭიროდ მიიჩნევს როგორც სამხედროების, ისე სამხედრო აღჭურვილობის მნიშვნელოვანი რაოდენობის განთავსებას.
იგულისხმება, რომ ნატოს ჯარისკაცები პოლონეთის ან ცენტრალური და აღმოსავლეთი ევროპის ნებისმიერი სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე ისე იყვნენ განთავსებული, რომ ჩანდნენ, რათა უსაფრთხოების გარანტიას იძლეოდნენ ადგილზე ყოფნით და ქმნიდნენ ისეთ ინფრასტრუქტურას, რომ ამ ჯარისკაცების უსაფრთხოებაც დამატებით იქნეს უზრუნველყოფილი.
განაცხადა ნატოს გენერალურ მდივანთან იენს სტოლტენბერგთან ბრიუსელში შეხვედრის შემდეგ გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე პოლონეთის პრეზიდენტმა. მას არ დაუკონკრეტებია, რამდენი სამხედრო მოსამსახურე და რა მოცულობის სამხედრო აღჭურვილობის განთავსებას მოელის, მაგრამ მისივე თქმით ორივე საკმარისი უნდა იყოს ნატოს აღმოსავლეთის ფლანგის უშიშროების უზრუნველსაყოფად. რუსეთს არაერთხელ უთქვამს, რომ ეწინააღმდეგება მის მეზობლად ნატოს სამხედრო წარმომადგენლობის გაძლიერებას და საკუთრივ ნატოშიც არიან ქვეყნები, რომლებიც ასეთ ნაბიჯს, როგორც წესი, სკეპტიკურად აფასებენ. საჭიროდ მიიჩნევენ მოსკოვის გაღიზიანების თავიდან აცილებას. მაგრამ მას შემდეგ, რაც რუსეთმა 2014 წელს ყირიმის ანექსია მოახდინა და აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების მხარდაჭერა შეუდგა, ამ ფონზე კი შეიარაღებული ძალები გააქტიურდა და მათი დაფინანსება გაზარდა, პოლონეთსა და ნატოს დანარჩენ აღმოსავლეთ ევროპელ წევრებს ახალი არგუმენტები აქვთ თავიანთი პოზიციის დასასაბუთებლად.
საჭიროა დიალოგი. პირველ რიგში ვგულისხმობ დიალოგს რუსეთთან. ეს დიალოგი არ უნდა უგულებელყოთ, მაგრამ ამავე დროს დიალოგი უნდა წარმართოთ იმ რეალობის გათვალისწინებით, რომელშიც ვცხოვრობთ. ეს ეხება მაგალითად საერთაშორისო სამართლის ხელყოფის პრობლემას მაშინ, როცა საერთაშორისო სამართალი ვფიქრობ მშვიდობის გარანტია.
განაცხადა პოლონეთის პრეზიდენტმა ანჯეი დუდამ. მისი თქმით, ნატოს წევანდელი სამიტისგან მისი ქვეყანა მოელის პრაქტიკულ გადაწყვეტილებებს რეგიონში უსაფრთხოების გასაძლიერებლად და იმედი აქვს, რომ გადაწყდება ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპაში ნატოს როგორც სამხედრო მოსამსახურეების რაოდენობის, ისე ინფრასტრუქტურის მასშტაბის გაზრდა მაქსიმალურად ხანგრძლივი ვადით. ვარშავის სამიტისთვის მზადებაზე საუბრისას ანჯეი დუდა ნატოს ღია კარის პოლიტიკასაც
რაც შეეხება სამიტს, ვფიქრობ აგრეთვე საჭიროა მკაფიო სიგნალის გაგზავნა, რომ ნატოს კარი ღია რჩება. საჭიროა ასევე განხილულ იქნეს სამიტში ჩვენი პარტნიორების მონაწილეობა, იმ ქვეყნებისა, რომლებიც დღეს მჭიდროდ თანამშრომლობენ ნატოსთან და რომლებიც ვიმედოვნებ მომავალში ნატოს წევრები გახდებიან. პირველ რიგში ვგულისხმობ შვედეთს, ფინეთსა და ავსტრალიას. უნდა დავამატოთ ქვეყნები, რომლებიც მჭიდროდ თანამშრომლობენ ნატოსთან: იორდანია და საქართველო. მაგრამ სამიტისა და უსაფრთხოების არქიტექტურის კონტექსტში ასევე არ უნდა დავივიწყოთ მოლდავეთი და
უკრაინა.
განაცხადა პოლონეთის პრეზიდენტმა, რომლის ქვეყანაც 1999 წელს გაწევრიანდა ნატოში. ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი, როგორც ჩანს, გაგებით ეკიდება პოლონეთის მოთხოვნებს.
Over the past year we have been implementing the
განვლილი წლების განმავლობაში ჩვენი კოლექტიური თავდაცვის გაძლიერების მიზნით განვახორციელეთ ყველაზე მასშტაბური ზომები ცივი ომის დასრულებიდან. ნატოს ამჟამად ყავს მუდმივი სამხედრო წარმომადგენლობა რეგიონში, რომელსაც პოლონეთი მიეკუთვნება. და მჯერა, რომ ვარშავის სამიტის შემდეგ პოლონეთში ვიხილავთ ნატოს ყველაზე მასშტაბურად, რაც კი აქამდე გვიხილავს.
ეს განაცხადა ნატოს გენერალურმა მდივანმა სტოლტენბერგმა. მისი თქმით, ვარშავა არ დარჩება იმედგაცრუებული ნატოს წლევანდელი სამიტის შედეგებით. მარიამ ჭიაურელმა მომზადა დღეს ახალი ევროპა, რომელშიც გიამბოთ პოლონეთის მოწოდების შესახებ ნატოს მიმართ სამხედრო წარმომადგენლობის გაზრდისკენ. ერთ საათს პრაღის სტუდიიდან უძღვებოდა ოქროპირ რუხაძე, მე გემშვიდობებით ნახვამდის.